Tak už nám odbimbali půl devátý, tak kdo jste tady, všechny vás vítám na Biblické. Dneska se budeme zabývat druhou kapitolou druhého listu Petrova. Tak jo, tak já si chvilku pomodlím.
Ty jsi nás překvapil, protože to není ani ekumenický překlad, ani jeruzalemská.
Je to, já to beru teďka z toho liturgického.
No, to jsem odhalila, ale trvalo mi to teda.
No. Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak prosíme, Duchu Svatý, aby se stoupil do srdcí nás všech, abys byl tady s námi a pomohl nám chápat to slovo, které si inspiroval, abychom v něm našli povzbuzení pro nás, pro naši dobu, pro naše životy a pro naši cestu. Amen.
Amen.
Tak dneska nás je tady hodně, tak všechny vítám a jestli máme, nemáme tam asi Pavlu, Pavla uspává, ale máme tam Luboše, který má jeruzalemskou Bibli. Jenom upozorním na to, že jak jsem to i v těch poznámkách tam psal, tak tato druhá kapitola toho listu tak je hodně inspirovaná listem Judovým. Jsou tam i převzatý přímo části, které teda autor upravil pro svoje účely. Tak jo, poprosím o přečtení, abychom si mohli dát zase čas na rozjímání.
Nepraví učitelé. V lidu byli nepraví proroci právě tak, jako i u vás budou nepraví učitelé, kteří budou zavádět zhoubné sekty, zapřou pána, jenže vykoupil a sami na sebe tak přivolají rychlou záhubu. Mnozí je budou následovat v jejich prostopášnostech a bude kvůli ním zhanobena cesta pravdy. Z hrabivosti s vámi budou prostřednictvím klamivých řečí čachrovat a přitom soud nad nimi už odedávna neotálí a jejich záhuba nedřímá. Neboť jestliže Bůh neušetřil anděli, kteří zhřešili, ale vsadili je do pekla a vydal propastem temnot, kde jsou drženi k soudu, jestliže neušetřil starý svět a uchránil přitom 8 osob, mezi nimi hlasatele spravedlnosti Noema, zatímco na svět bezbožníků přiváděl potopu, jestliže obrátil v popel a odsoudil ke zničení města Sodomu a Gomoru, jakožto výstrahu budoucím bezbožníkům, jestliže vysvobodil spravedlivého Lota, jehož trápilo prostopášné chování těch zločinců, vždyť ten spravedlivý, který bydlel uprostřed nich, den po dní trýznil svou spravedlivou duši kvůli bezprávným činům, jež viděl a slyšel, znamená to, že pán dokáže vysvobodit ze zkoušky lidi zbožné a že lidi bezbožné zachová, aby je potrestal v den soudu, zejména ty, kteří se honí za nečistou žádostivostí těla a pohrdají svrchovaností. Jsou opovážliví, nadutí a nebojí se hanoby ty slavné, zatímco ani andělé, ačkoliv je převyšují silou a mocí, nad nimi před pánem potupný soud nevynášejí. Ale oni jsou jako nerozumná zvířata od přírody určená k tomu, aby byla chycena a zhubená, protože se rouhají tomu, co neznají. Budou i oni zahubeni touž zhoubou, utrpí křivdu jako odplatu za křivdu. Ti poskvrnění a hanební lidé pokládají za rozkoš požitek, jež skýtá den a požitkem vás klamou, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nenasytné hříchu, vábí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti ti prokladci. sešli z přímé cesty a zbloudili, když chodili po cestě Bosorova, syna Baláma, který si zamiloval nespravedlivou mzdu, ale byl za svůj špatný čin pokárán. Němý soumar lidským hlasem zarazil prorokovu pomatenost. Jsou to prameny bez vody a mračná poháněná vichrem, čeká je tma tmoucí. Pomocí prázdných a nabubřelých řečí vábí tělesnými chtíčí, prostopáštnostmi ty, kteří tak unikli lidem žijícím v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkažeností, nebo člověk je otrokem toho, co ho ovládá. Jestliže totiž unikli poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista po skvrnám světa a pak se do nich znovu zaplétají a podlehnou, jejich poslední úděl je horší, než byl první. Bylo pro ně totiž lepší cestu spravedlnosti nepoznat, než ji poznat a poté se odvrátit od svatého přikázání, které jim bylo předáno. Potkalo je to, co říká pravdivé přísloví. Pes se navrátil k vlastním zvratkům a sotva svini umíješ, už se v bahně válí.
Tak, vidíme, že autor je velmi expresivní a je dobře, že máme písmo, že je obsaženo i v něm takové to jadrné hodnocení. Takže zkusme si v tom najít vlastně takové celky, které nebo věci, nebo prostě zkrátka, zpracujme si ten text, jak chceme, ale zkusme si v tom najít právě to, ta kapitola v podstatě mluví o jednom a tom samém, protože tématem jsou ti nepraví učitelé, nebo lži proroci, lži učitelé. A pravděpodobně jde o ty křesťany, kteří jako špatně pochopili a nechali se svést vlastně jakoby k nějaké vlastně životní, prostě k životu, který oni si špatně vyložili, prostě učení svatého Pavla o svobodě. A tak si zkusme tyhle ty celky v tom objevit, to ne je to hodně tam daný i těma odstavcema, tím členěním toho textu. No a pak se, když tak, můžeme na to mrknout společně, co nám tam jako to říká. Tak. Takže čas necháme tomu do 45. Teď je 38, takže 45, jo? Jo. Tak, máme 3/4. Moc času na to nebylo, že jo? Ale myslím si, že tam je několik témat, které jsou pro nás docela i jako poučných nebo i útěšných. Tak co vy k tomu máte? Máte nějaký postřeh, který byste chtěli?
Já mám ale až k posledním 3 veršům, takže počkám až na konec.
Jasně, jasně. Tam jsou vlastně citována 2 přísloví a já je, když tak, tady přečtu. To o tom psovi a o té svini. To jsou vlastně citáty.
Já, jestli můžu, tak mně to celý přijde úplně fakt aktuálně současný, no. Jakože těch sekt a jako spíš ta ezoterika, no, která láká prostě na všechno. Je to tak přijde. No, všechno se to točí kolem toho.
Jo. Je tam, vlastně tam je to téma, že oni v podstatě odvrhují starý zákon a tím pádem vlastně pravděpodobně to tak je, Tak i tu nauku o tom posledním soudu, že pán přijde znova a že bude soudit živé i mrtvé, tak v podstatě pokládají za výmysl. No a taky se jim hrozně líbí to Pavlovo učení o tom, že pán nás osvobodil, to je myslím listu Galaťanům, a trošku ale jako tam už jako nepřijímají to, co Pavel říká, ale ta svoboda není k tomu, abyste se vraceli k prosazování sami sebe a tak dále. To bylo častý, jo, to i Pavel s tím bojoval ve svých obcích a taky to jako říkal, jo, tak myslím, že v druhém listu Korinťanům, v prvním listu Korinťanům, tam má nějaký příklady jako špatného jednání, kdo žije vlastně takovým způsobem života vlastně s někdo s ženou svého jako otce, jo, jakoby ne s vlastní matkou, ale s tou ženou, kterou si ten jejich otec vlastně jakoby vzal jako druhou. Jo, takže tam právě Pavel, myslím v 7. kapitole, že to je v prvním listu Korinťanům, ale to je jedno. Tady jde o to, že pravděpodobně jde o to, že oni se chovali hodně vlastně no, hodně uvolněně. Jo, a ty příklady tady jsou hodně o tom, o těch cizoložstvích a o těch říších různých těch navázanostech, tak to je asi to, co tam bylo jako aktuálně a co tam vlastně Petr kritizuje, nebo ten autor. Taky jsem tam dával i jenom maličkou poznámku o tom motivu cesty, že tam vlastně jejich způsob života, že oni se tváří jako křesťané, ale přitom jako křesťané nežijí, takže ta cesta pravdy je u lidí vlastně jako stojících vně církve, je přiváděna do špatných řečí, jo? Že ty lidi si říkají, no a tak jako co to, proč bychom my se měli stávat křesťany, když vlastně jako i ten způsob života vlastně vůbec neukazuje na tom, že by to toho člověka nějak proměňovalo. Jo, to je asi smysl toho. Ale ten exkurs o té cestě, tak to je o té cestě, to je vlastně obraz životního směřování. Jo, a že to je cesta, je něco, po čem my chodíme, co nás přibližuje každým krokem k cíli. A hlavně třeba v knize Přísloví se s motivem cesty setkáváme 70krát. Jo, takže tady ten autor v podstatě bohatě čerpá vlastně z biblické tradice. Tak to jenom jsem měl potřebu tady k tomuhle tomu doplnit. Já už jsem to tam nechtěl psát, aby to nebylo tak jako hrozně dlouhý, abych to vůbec stihl připravit.
Mě tam zaujal, udeřil do hlavy ten verš 9, už když to Luboš čet. Sice to není nic novýho, ale ta druhá polovina. Pán dovede zbožné lidi ze zkoušky vysvobodit, ale špatné nechává, aby byli potrestáni v den soudu. Já. Trošku ty jsi to zmiňoval, trošku s tou svobodou špatně vyloženou, ale to je taky takový oblíbený, jsou pohledy mnoha lidí, že pán Bůh nikdy nemůže nikoho trestat, že to je hloupost, že to není možný a tak. Ale celá Bible o tom mluví, že naopak. A tady je to tak dokonce, že je nechává už ani jakoby, že se o ně nestará.
Navíc ještě je tam jako další jako myšlenka v tom obsažená, která je velkým pohoršením. Proč vlastně jako ti lidi špatní, proč vlastně vůči ním Bůh nezasáhne tím, že by je nějak jako zastavil v tom jejich konání, že jo? Takže to působí jako, kdyby byl Bůh bezmocný nebo něco takového, ale představme si opak, že jo, kdybychom udělali nějaký hřích, tak rovnou nějaký trest, nějak by nás jako Pán Bůh hnedka lupnul něčím, jo, ať už jako, že by na nás hodil nějakou nemoc, nebo já nevím, cokoliv, jo, že by nás anihiloval, nebo že by nás nechal zemřít, nebo já nevím, cokoliv, tak už to samotný je vlastně velkým tématem, ta přítomnost zla ve světě a jak je to vlastně s těma lidma, že častokrát, a to je téma knihy Job, že jo, utrpení spravedlivého. Proč člověk, který je vlastně nevinnej, tak proč musí trpět? Proč se vlastně špatné věci dějou nebo jo, dobrým lidem? A naopak vlastně častokrát lumpové se mají dobře. Bezbožníci kvetou jako tráva, že jo? Jo? Že to je věc, kterou se i tak písmo zabývá i ve starém zákoně a zůstává to určitou pořád vlastně jako takovou palčivou otázkou, na kterou jednou budeme mít tu odpověď. A nabídnutá odpověď je tady jedna z možných, a to je to, že spravedlivého člověk vysvobodí, Bůh vysvobodí, neříká se kdy a jak, ale že ty špatné, ty jsou uchováváni pro den soudu. A teď je vlastně otázka, já jsem to tam do těch poznámek, myslím, obsal z toho komentáře, že jsou tam dva možný způsoby výkladu. Že k tomu poslednímu dni a to druhý už jsem zapomněl. Jo, že soustředěni do dne posledního soudu a pak teprve nad nimi bude vynesen konečný rozsudek, anebo Bůh počká a potrestá je za jejich hřích až vlastně jako na ten den soudu, třeba řekněme po smrti, nebo jak to pochopit. Jo, jsou dva různé takhle výklady. Pak je tam to ještě zajímavý ten odstavec, že přes hrozící potrestání se lidé opovážliví, to je vlastně ta druhá část 10. verše, nebojí mluvit s pohrdáním o oslavených a přece ani sami andělé, ačkoliv jsou silou a mocí větší, nepronášejí o nich před pánem urážlivý odsudek. Jo, to je zase narážka na nějakou apokryfní knihu, na knihu Henochovu. A tam se mluví o tom, že andělé Boha upozornili na zlo, které způsobil Satan Azazel, nebo zlý anděl Azazel, ale před Bohem ho neobžalovali ani neprokleli. To je v té knize Henochově. Nárok na ono tajné vědění, které Azazel údajně svěřil lidem, si mohli právě přivlastňovat tihleti gnostici, tihleti bludaři, ti falešní učitelé. A ten autor tohoto listu to hodnotí, že vlastně jako neví vůbec, o čem mluví, že vlastně oni sami v podstatě se pohybují někde jakoby v říších vlastně svých přesvědčení, které ale nemají žádnou oporu v nějaké tradici Bible nebo biblického učení. Jo, a tak v podstatě, že ti bludaři pohrdali nad pozemskými mocnostmi a autor pochybuje, že by měli ponětí o podstatě andělů. Jo, tyto drzé opovážlivce, kteří se vyvyšují nad anděly, autor neřadí k fyzikům, k normálním průměrným lidem, ale staví je naroveň zvířatům, která jsou určena k tomu, aby byla polapena a zabita. Zdánlivá svoboda a nadřazenost těchto bludařů, kteří se možná honosili nedotknutelností satanskými mocnostmi, vede k tomu, že jsou otroky těla, že jsou polapeni v tom otroctvím těla a to u zvířat končívá zánikem a uhynutím. To znamená, že oni tu svoji nepravost nebo nespravedlnost pak vlastně jako sklidí v té smrti, do kterého to jejich jednání vede. Do které to jejich jednání vede. Jestli je to takhle srozumitelný. No. No a potom jsou tam už vlastně takový ty ty obrazy hledají požitek v denním hníření a tak dále a tak dále. A je tam narážka na toho Baláma, nebo Bileáma, syna Bosorova. Nevím, jestli jste si četli k tomu ten starozákonní úryvek z knihy Numeri. Tam je totiž, to je zajímavý, že tam se moabský král Balák si nechal poslat pro Bileáma, což měl být nějaký tedy nějaký prorok pohanský, aby vlastně proklel ten putující boží lid, jo, aby ho vlastně, aby mu uškodil. No a tam v té knize Numerí, vlastně Bůh, když viděl, že ten Bileám jde k tomu moabskému králi Balákovi, aby vlastně mu tuhle tu službu udělal za peníze, tak se tam píše, i vzplanul Bůh hněvem, že jede, jo, že jede za tím Balákem. A Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník. On pak, Bileám, jel na své oslici a byli s ním dva jeho mládenci. Oslice spatřila Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Bileám oslici byl, ale aby ji zase zavedl na cestu. Tu se postavil Hospodinův posel na pěšinu mezi vinicemi, kde byly zítky z obou stran. Oslice spatřila Hospodinova posla, přitiskla se ke zdi a přitiskla ke zdi i Bileámovu nohu a on jí znovu byl. Hospodinův posel opět přešel a postavil se v soutězce, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo. Oslice spatřila Hospodinova posla a klesla pod Bileámem. Bileám vzplanul hněvem a byl oslici holý. Tu otevřel Hospodin oslici ústa a ona řekla Bileámovi, co jsem ti udělala, že mě již po třetí biješ? Bileám oslici odpověděl, protože si ze mě děláš blázny. Mít v ruce meč, byl bych tě už zabil. Oslice Bileámovi odpověděla, což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš od jak živa až do dneška? Udělala jsem ti někdy něco takového? Řekl ne. I sněl Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce. Poklonil se a padl na tvář. Hospodinův posel mu řekl, proč si svou oslici už třikrát byl? Hle, to já jsem vyšel jako tvůj protivník, protože mám tu cestu za pochybenou. Oslice mě spatřila a vyhnula se mi teď už po třetí. Kdyby se mi nevyhnula, byl bych tě věru zabil a ji nechal naživu. Bileám odpověděl Hospodinovu poslu. Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ty ses mi postavil do cesty. Avšak jestliže se ti to nelíbí, vrátím se zpátky. Hospodinův posel odpověděl Bileámovi. Jdi s těmi muži, ale nebudeš mluvit nic než to, co já budu mluvit k tobě. Bileám tedy šel s Balákovými velmoži. No a dál to pokračovalo tak, že vlastně ten Bileám vlastně na příkaz Baláka, aby proklínal, tak Bileám naopak žehnal tomu putujícímu božímu lidu. Takže vlastně ten Balák se strašně jako naštval na toho Bileáma a prostě třikrát vždycky. No tak on mu požehnal a on říká, co mu žehnáš, teď já ti platím za to, abys proklínal. Pojď tady na tuhle tu horu. Tak šel na tu horu a on, teď mi je proklej. A Bileám zase žehnal, protože mu to ten Hospodinův posel přikázal. No a on zase Balák se jako naštval. Pojď tady na tu horu a proklej mi je. A zase žehnal. A ten už se, ten Balák už to nemohl vydržet, tak ho prostě jako nějak vyhnal. A takže ten Bileám, ačkoliv vlastně jako šel z chamtivosti, šel s vidinou odměny, tak přesto nemohl dělat nic jiného, než co mu Hospodinův posel vlastně jako přikázal. Takže v tomhle tom je tady ten příklad, že ten Bileám rád přijal odměnu z vlastní špatnosti a že tady ta němá oslice promluvila dokonce, aby mu zabránila v tom konání. Jo, to znamená, tenhle ten příklad je tady takhle uvedený. No a ty dvě poslední přísloví, to jsem chtěl ještě říct, tak to jsou vlastně, to první je z přísloví 26. kapitoly 11. verš. Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. Jo, takže jako psi znovu sežerou vyvržené jídlo, tak bludaři znovu přijímají své už jednou odložené hříchy. Jo, to znamená, ti lidé byli původně křesťani, pak vlastně jako nastoupili na tu cestu bludu, špatného učení, no a začali jednat zase jak ti pohani. To znamená, přesně naplnili tenhleto přísloví. A to druhé přísloví je staroorientální, takzvané z románu o Achikarovi. A tam se píše, byl jsi jako svině, která šla do koupele A když uviděla bahnitou jámu, sešla do ní a koupala se tam. A volala na své družky, pojďte a koupejte se tu. Jo, takže to je vlastně něco, co bylo ta soudobá literatura. Těžko říct, jestli se to uchovalo do dneška, možná ano, ale ten autor toho listu Petrova vlastně to využil a vzal to jako obraz toho života špatného, jako doklad toho, že když někdo pozná cestu pravdy, Ježíšovo učení, a pak z ní sejde, tak je to prostě horší, jo, že si tím jako mnohem víc uškodí, jak kdyby jako jednal bezbožně, bez poznání té cesty pravdy. Jo? Takže tohleto přísloví na ně platí vlastně jako doslova. Jo? Takže to je jenom tak na vysvětlenou.
No a to je právě to, co mě tady znepokojilo na celém tom úryvku, ty poslední tři verše. Když vezmu, že nevědomost hříchu nečiní, tak tady u toho 21. verš, bylo by lépe, kdyby vůbec nepoznali cestu spravedlnosti a tak dále. Takže když my děláme kurzy alfa a snažíme se teda někoho přivést ke křesťanství a pak taková ta naše polovičatost, že to třeba nedotáhneme a má to za následek, že oni teda na chvíli uvěří, no a pak se na to vykašlou a vrátí se zpátky, tak máme možná i na tom podíl, že, jo, že jsme...
Ne, takhle vlastně to není myšlený.
Medvědí službu. Jako
ne, to určitě ne. Tam jde o to, že ty lidi, pokud jako na to jako pak přestanou jako dbát, tak to je proto, že tu cestu vlastně jako nepoznali úplně. Jo? Že to nebylo vlastně poznání takové... Věřím tomu, že to neznamená to, že nemáme uvádět lidi vlastně do poznání toho, jak mají jednat a jak je Pán Ježíš zve. Ano, může to tam být, tak jak říkáš, ale nemusí. Jo, oni nemuseli to poznat jako v pravdě. Jenom teďka už nám zbývá minuta a půl, tak já jenom, aby nám nezmizel ten odkaz, já bych to ukončil, poprosím vás na pár minutek znova, protože nás to jako ukončí a já bych se už nemohl připojit, jo? Takže za chvíli znova.
Hele, tak to jsem říkala o ty alfě, ale podobně je to, já mám těch spousty kmotřenců a u některých teda jako vím, že zbožná rodina, o děti se rodiče starají, ale pak jsem teda taky kmotrou někde, kde to vůbec nefungovalo, skončilo to křtem. No, tak když jsem tam prostě nějak mě to tam znepokojilo, ten závěr toho úryvku.
Jo.
Jo, cítím se nějak spolu zodpovědná za to. No. Já vím, že má každý svobodnou vůli, ale může si dělat, co chce.
Jo, já myslím, že tam jde o to, co asi my moc neposoudíme, a to je o tu míru toho poznání a o míru toho, té svobody, vlastně to poznané jako opustit. Jo? A to je něco, kde už jako se pohybujeme na poli posuzování, řekněme, cizího jednání, cizího případně hříšného jednání, a tam už bych se asi moc nepouštěl.
Taky asi o míru zavinění, že jo, tam jde o míru zavinění.
To je to samý.
To říká Kristus taky, kdybyste byli slepí, neměli byste hříchu.
Ano.
Ale protože říkáte, vidíme, tak váš hřích trvá. To je to, že oni se jako vědomně už potom od toho, od ty poznané pravdy odejdou.
Jo.
Ne, že něco nepochopějí a nemůžou za to, tak toho se to jistě netýká.
Ale otázka je teda i v tomhletom případě, pokud to byli vlastně jako lidé, kteří byli vlastně svedení nějakým učením, tak pak vlastně, že jo, taky měli nějak jako to poznání, že jo, to poznání měli nějakým způsobem narušený a jednali podle toho poznání. Ve konečném důsledku budeme souzeni podle toho, co víme, jo, a ne podle toho, co nevíme. Jo, to znamená, pokud tyhle ty lidi, který vlastně se nechali uvést na nějakou jako, řekněme, bludnou nebo špatnou cestu, která nebyla pravdivá, no tak potom jako je otázka, nakolik oni opravdu jako tam byl ten hřích, že jo, na jejich jako svobodný zavinění toho, že tu cestu opustili. A tam je právě na nás možná taky to, a tam souhlasím s Maruškou v tom, že máme, pokud někoho zveme na nějakou cestu, tak je na nás, abychom my tu cestu vlastně prezentovali přesvědčivě. Jo, ať už vlastně jako konzistentně, řekněme nějak, abychom neříkali lidem blbiny, ale abychom vlastně jako tu cestu potvrzovali i svým životem. Jo, to znamená, aby vlastně to korespondovalo, že se to dá žít, že se to dá vyplnit, no.
Jo.
Protože pokud zvu někoho a jako někomu říkám, že má něco dělat, nebo že Bůh po něm chce, aby něco dělal, no tak pak je na mě, abych já vlastně jako doložil, že to tak je. To je moje zodpovědnost.
Jak tady byl Angelo, tak jsme ještě potom po té modlitbě s ním chvíli mluvili a on vzpomínal na dvě holky ze Stodůlek, který říkal, ty byly výborný, to byly prostě tak aktivní, prostě člověk by za ně strčil ruku do ohně. A po letech zjistil, že z nich jsou ale opravdu militantní ateistky. Jo. Tak to je asi ten typ, o kterým platí to, co je v tom 21. verši. Bylo by lépe, kdyby vůbec se nedověděli nic.
Otázka je, jak k tomu dospěli, že jo?
No a třeba zrovna ty lži proroci nějaká sekta je mohla svést. A teď jde o to, kdo je víc vinen, jestli ty lži proroci, nebo oni naletěli, nebo...
To už asi my těžko rozsoudíme, no.
A proto nesuďme a nebudeme souzení. Že?
Přesně tak, jo, nechat... Ono je nakonec vlastně... To je zodpovědnost těch každého z nás, no, jak s tím naložíme, co nám bylo darováno. Jo, že to je jak ta hřivna, která nám byla svěřena, jestli ji vlastně do toho života vložíme, jestli ji budeme proměňovat, jestli, že jo, to je ta hřivna, to jsou ty peníze, jestli za to budeme kupovat něco, to znamená, jestli to budeme jako nějak investovat do toho života, to znamená, jestli se podle té víry budeme rozhodovat, jestli podle ní budeme žít, spoléhat se, a nebo jestli to zakopeme, to znamená, bude to jedna z věcí, kterou si pořídíme a budeme si myslet, že ji máme. A ve skutečnosti, ve finále, ten pán, že jo, který si věřil ty hřivny, řekne, ale já jsem ti to nedal, abys to měl, ale abys to proměňoval. Jo, abys to rozmnožoval. To je dar užitý k používání. Jak to říkají Němci, Gabe a Aufgabe, že jo? Jako dar a úkol. Jo, dar, zároveň úkol.
Mně ještě přijde, že to, že někdo skončí jako militantní ateista, nemusí být ta nejhorší varianta. Kludně nějaký zbožný katolík může být daleko horší, než nějaký militantní ateista.
No, ten vlažnej možná je horší než studený nebo horký, že jo?
Přesně tak.
Vlažnej je hnusnej.
Ten, jako když je tam ten nějaký vztah, jo, ať už je kladný nebo záporný, pořád je to vztah. Ale když tam je to vlažnost, tak to je vlastně, že tam ten vztah není. Jo, to znamená, že mě to jedno, že jako... Jo, to je ta absence toho vztahu a to je to, co je asi to horší. Nicméně jsem moc rád, že jsme na to narazili a pořád je to jako věc, kterou si můžeme vzít z této biblické trošku jako možná i pro sebe, protože to písmo není hlavně psané kvůli těm bludařům, ale to je psané kvůli nám, že jo? Jo? Aby my jsme si tam identifikovali, jestli se nás to netýká, to písmo. A bylo by dobré, kdybychom si to připustili. Takže
to je ono, protože spousta lidí pořád používá písmo k ukazování prstem na druhý.
Tak, tak.
Přesně ono a nechtěj brát, že to patří na nás, nám.
Jo. Jestli můžu doporučit, tak já jsem teďka ještě kromě toho, teda toho anglického komentáře, tak ještě jsem objevil tady ten stuttgartský, ono to máte jako zprava doleva, ale to vyšlo už strašně dávno, možná to někdy 2001, karmelitánské nakladatelství, je to takový jako opravdu tenoučký, je tam první i druhý list Petrův a list Judův, a ten druhý Petrův mně připadá, že je napsaný pěkně. Jo, a myslím si, že v tom ekumenickém komentáři, který teďka vychází u České biblické společnosti, tak ještě druhý list Petrův není. Ten první můžu teda vřele doporučit, ale to je tlustospis, jo, na těch pět kapitol, to má snad, já nevím, 300 nebo 400 stránek, tak to asi číst nebudete. Ale zase je to jako psaný ten Jan Dus, jak jsme to probírali, jak jsem vám říkal, že je dobrý, tak já jsem to ale neměl šanci vlastně si vůbec jako pročíst, jo. To bych musel načíst na každou biblickou třeba 50 strán, jo. A to, já na to nemám jako prostor. Ale jako pro vás, pokud jako byste se tím chtěli zabývat, tak si koupit nebo půjčit tu knížku někde z nějaký knihovny, myslím, že dává smysl, jo. Že je to, myslím, psaný opravdu jako poctivě a dobře. A tenhle ten teda k tomuhle listu si myslím, že je dobrý. Já jsem tu druhou kapitolu čerpal z tohohle a fakt můžu doporučit. Je to takový jako jednoduše psaný, srozumitelně. Myslím, ne úplně, není to úplně jako k zahození. Jo.
V těch poznámkách jsem napočítala 6x slovo autor, autor, autor. No, tím asi chtěl zdůraznit, že to nepsal Petr sám. Bylo to asi jako jeho následovníci.
Pravděpodobně.
No, ale stejně tomu Petrovi to v závěru života musel být hrozně líto, když viděl, že kam se to řítí a co všechno.
Já myslím, že to opravdu nemohl psát Petr už z toho důvodu, že tyhle ty gnostické učení se objevovaly až řekněme někdy kolem polovina 80. spíš až 90. léta. Jo, a hodně to je tematizovaný v janovských spisech. Janovo evangelium je hodně jako protignostický a je hodně vyhraněný, taky jako si všimněte, tam je takový to světlo, tma, jo, a hlavně ty první a zejména druhý a třetí list Janův, který je už někdy, to už jsou poslední spisy Nového zákona, rok 120-130 po Kristu, tak ty už vlastně o tomhle tam už se s nima nemažou, jako s těma gnostikama. Říkají jako, jo, že už se ani za ně nemají modlit, ani nemají je pozdravovat, jo. Tam už se to hodně vyhrotilo, ten vztah. Oni byli z nás, vyšli z nás, ale nejsou z nás, jo. A hodně se to, tam je to hodně takový, až by člověk řekl, hodně polemický. Dobrá, jestli teda souhlasíte, tak dneska bychom to mohli uzavřít. Bylo to výživný. Asi to nemuselo být úplně jako zábavný, což nemusí. Nicméně možná vám to trošku mohlo tak jako vás povzbudit něčem. Trošku si to můžete zase ještě vzít do modlitby. No a příští týden nás čeká zase christologie, no. Jo, příští týden nevím, ono máme tu slavnost svatého Norberta, tak nevím, jestli to dělat, jo.
Ale my o to nechcem přijít.
No, my tady máme toho arcibiskupa, tak to nevím, jestli bych to dal. Jasně. Takže jak se necháme.
Prosím tě, ta slavnost svatého Norberta, já jsem z toho trošku zmatený, na vašich stránkách strahovských je psaný něco, že to je jenom pro řád.
Ne, tak ta desátá je zejména pro řeholníky.
Nebo pro řeholníky.
Ale žádná mše není jako uzavřená pro veřejnost, jo, to znamená, klidně přijďte. Desátá a osmnáctá, jo, osmnáctá
hodina.
U svatého Martina nebude 18. hodina, zvu vás na tu mši s tím arcibiskupem.
A ta bude v 18.
Ta bude v 18.
Jo.
Ta christologie, tam bychom začali další kapitolu, a to je vlastně patristická epocha. A nebojte, to nám neuteče. Jo. Ono to bude, a to už bude hodně zajímavý, to už bude vlastně o tom, jak se vyvíjelo v podstatě chápání jako té nauky o Kristu, jak vlastně rozumíme Kristově osobě, a tam už budou takový ty bludy a to bude několik setkání. Omlouvám se, nebudu vám to slibovat ani v náhradním termínu. Jsem teďka trošku jako časově na tom blbě. Ono mě to jako zabere opravdu hodně času na tu přípravu, ale za těch, jo, to, pak bych to rád udělal, no. Že za 2 týdny biblická zase. To už bychom mohli dorazit toho druhého Petra.
Lepší jednou vynechat, aby zůstal naživu.
No, děkuju. Tak jo.
Tak děkujeme.
Budeme spát.
Děkujeme moc.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na
počátku,
nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
A děkuju za vaši věrnost, se kterou přicházíte. Dobrou noc.
A dobrý pořízení při tom vyjednávání teďka.
Jakým?
No, ten táborák, nebo ten...
Jo, to zkusím.
Pání odpoledne, no to jo, to...
Jo, zkusím. Tak jo.
A my děkujeme za to, že máme být k čemu verný.
Tak jo.
A taky je dobře, že Pavlína skoro celou lekci slyšela.
Ano. Já jsem poslouchala, akorát jsem
byla vedle. Tak to je dobře, tak
to je promiň. Ještě u posluchači navíc, teď už tu není.
Tak to je dobře. Já jsem myslel, že jsi přišla, očekává, že to začne.
Ne, na kameru až teď, když ho nemám v ruce.
Děkujem.
Tak dobrou noc.